Līdz šim iedzīvotāji visbiežāk vēršas šī iestādes uzmanību uz deputātu kandidātu komunikāciju sociālajos tīklos, kā arī reklāmām pilsētvidē, kuras šodien aizliegts izvietot. Vairumā gadījumu KNAB nesaskata pārkāpuma pazīmes. Vienlaikus jāatgādina, ka šodien vēlēšanu dienā nav ierobežotas iespējas partijām, deputātu kandidātiem un ar partijām nesaistītām personām sociālajos tīklos publicēt neapmaksātu saturu.